Sorry.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Talasanje u kojoj govorimo o naglom rastu tenzija na Korejskom poluostrvu posle tvrdnje Severne Koreje da je postala termonuklearna sila jer je uspešno testirala vodoničnu bombu izuzetne razorne moći koja može da se umontira u interkontinentalnu raketu. Tim povodom održana je sinoć po beogradskom vremenu hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Šta je dosta? Dosta je, rekla je američka ambasadorka Ujedinjenim nacijama, navodeći da Pjongjang već 20 godina krši rezolucije svetske organizacije. Ona je zatražila da Savet bezbednosti uvede najoštrije moguće mere Severnoj Koreji. Peking poručuje da neće dozvoliti haos i rat na Korejskom poluostrovu i zato poziva članice Saveta bezbednosti da podrže kinesko-ruski predlog o obustavi raketnih i nuklearnih programa Pjongjanga, ali i vojnih vežbi Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Ruski ambasador je apelovao da svi ostanu hladne glave i uzdrže se od akcija koje mogu da pogoršaju krizu. Nuklearnoj probi koja je uzdrmala svet razgovarat ćemo u narednih 50 minuta sa spoljnopolitičkim komentatorima Borislavom Korkodelovićem i Milanom Mišićem, a sve to posle jedne muzičke numere.
Such a fun.
Radio Beograd prvi program, slušate emisiju Talasanje u kojoj govorimo o korejskoj krizi koja preti svakog trenutka da preraste u rat. U studiju su spoljnopolitički komentatori Borislav Korkodelović, dugogodišnji urednik, novinar Tanjuga i poznavalac prilika u Aziji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao i hvala na pozivu.
I Milan Mišić, također spoljnopolitički komentator i dugogodišnji dopisnik iz Sjedinjenih Država, također dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kolega Korkodelović, u mediji u svetu smatraju da kriza balansira na ivici velikog sukoba. Ruku na srce, nije to prvi put da se ovako krupne reči koriste, mogli smo to dočujemo i ranije, jer nije ovo prva korejska kriza, u svakom slučaju ne prva u posljednjih 10 godina, ali ipak je nešto izdvaja ovaj najnoviji sled događaja. Dakle, prvo lansiranje ove pre nedjelju dana balističke rakete preko teritorije Japana, a prekjučer, tako da u nedjelju, i nuklearna proba hidrogenske bombe ili vodonične bombe ili termonuklearne bombe, kako god bilo, koja je bitno jača od svih do sada i navodno može da se umontira u interkontinentalnu raketu. Da li je to ono presudno što ovu krizu čini drugačijom nego sve one ranije koje su bile proteklih godina?
Pa mislim da vam je ocena u redu, da je to nešto s čime se čovečanstvo sada prvi put suočava u slučaju Severne Koreje. Mada treba reći da, kao i uvek, u medijima postoje preterivanja i mislim da je vrlo dobro hladne glave analizirati ukupnu situaciju. Ono što izdvaja ove najnovije zbivanja, to je da je na neki način de facto Severna Koreja, ukoliko, opet kažem, ukoliko su svi izveštaj iz Pjongjanga i iz Vašingtona u potpunosti tačni, jer kad god se radi o Severnoj Koreji, mi ne znamo do kraja punu istinu. To je namerna igra režima iz Pjongjanga koja se pokazuje kao uspešna. Ona čitavo čovečanstvo drži u određenoj neizvesnosti i neznanju. Znači, ukoliko su sve ove činjenice tačne u pogledu jačine potresa, u pogledu kilaže te bombe, njene moći, da li je ona 50 kilotona ili je ona 100 kilotona, to sve treba...
Da, ima čak nekih tvrdnje da to možda nije bila hidrogenska bomba, nego nekoliko atomskih bombi istovremeno izazivaju efekat eksplozije, jačinu eksplozije hidrogenske bombe.
Apsolutno. Tako da sve to treba dobro izanalizirati, pa onda izvoditi zaključak. U svakom slučaju, ukoliko je tačno da je termonuklearna bomba, onda na neki način Severna Koreja overava, priznao to neko ili ne, status nuklearne sile. Kada je Indija postajala nuklearna sila, ja ne znam da li je Milan u to vreme bio u New Delhiju dopisnik, onda je njoj bilo potrebno 5 proba da bi overila taj status. Susednom Pakistanu, koji je manje više u isto vreme to radio, je bilo potrebno 6 proba. Severna Koreja sada, ukoliko je ovo termonuklearna proba, je napravila 6. probu i smatra se da je to dovoljno da se kaže da je ona ušla u taj klub probranih, pod navodnicima probranih, pošto je sigurno termonuklearna bomba zlo za čovečanstvo.
Kina je upozorila Severnu Koreju da ne nastavi sa nuklearnim i raketnim probama, a ovo test hidrogenske bombe su osudile pored svih zapadnih država i Rusija i Kina.
Apsolutno, i to nije ništa novo, i Rusija i Narodna Republika Kina se zalažu za denuklearizaciju Korejskog poluostrava, i to je i veoma logičan stav, jer nuklearno oružje u Severnoj Koreji i eventualno kao odgovor na to američko nuklearno oružje, makar taktičko, u Južnoj Koreji su u stvari, da se tako izrazim, ulaze u meki trbuh Kine i na neki način i daleko istoka Rusije. I to je mnogo, mnogo bliže geografski gledano nego što su nego što je recimo Guam, prva američka teritorija u Pacifiku.
U suštini vojna baza.
Da, u suštini vojna baza. Hoću da kažem da je nuklearno oružje na Korejskom poluostrovu mnogo veća opasnost za Kinu, koja ima značajnu granicu sa Severnom Korejom i koja ima značajne industrijske kapacitete u tom delu Kine, tako da je to u stvari, čak su se pojavile informacije u kineskim medijima da će Kina drugačije reagovati u slučaju da dođe do curenja nuklearnog otpada posle ovakvih proba, nego ukoliko sve to bude izvedeno na bezbedan način. Ukoliko bude bilo curenja, onda Kina, bar prema medijima, zadržava pravo da interveniše kako bi zaštitila svoje interese, ma šta to znači.
Prema prvim vestima izvršena su merenja zračenja radijacije i na granici, dakle, Kine i ruske granice. Rusija ima kontinentalnu granicu sa Severnom Korejom i nisu zabeležene. Nije zabeležen povećan nivo radijacije.
U ovom slučaju, da bi Severna Koreja bila potpuno sigurna da je ovladala tehnologijom i nuklearnog naoružanja i ispaljivanja raketa, njoj je recimo potrebno u slučaju raketa još oko 50 proba različitih tipova raketa da bi bila sigurna da će 51. raketa da pogodi cilj sa punom preciznošću. Oni ove godine planiraju negde 17, odnosno već su izveli 17 proba. Samo ove godine 17 proba raketa različitog dometa i to je više nego što je Kim Jong-unov otac, Kim Jong-il, izveo za 16 godina svoje vladavine. Tako da to govori o jednom silnom ubrzanju njihovog rada na nuklearnom oružju i na raketama različitog dometa, jer oni to smatraju, odnosno Kim Jong-un smatra to zalogom bezbednosti svog režima i političkog sistema, to takozvanog džučea, odnosno oslanjanja na vlastite snage, koje je jedinstven u svetu politički sistem.
Da, američki raketni stručnjaci smatraju da pre 2020. godine Severna Koreja ne može da ima funkcionalan interkontinentalni raketni program, dakle onaj koji bi mogao da ponese i nuklearnu bojevu glavu. To je najveći problem sa težinom i zapreminom.
Da, apsolutno ste u pravu i smatra se da bi eventualno Severna Koreja mogla krajem ove godine da ponudi Sjedinjenim Američkim Državama i zvanično, a ona je to već radila nezvanično, pregovore ne toliko o svom nuklearnom programu, koliko o ukupnim odnosima dveju zemalja.
Samim pitanje za kolegu Milana Mišića, ima li šanse da takvi pregovori uopšte počnu? Da li bi Amerika pristala na pregovore?
Pa ono što je spekulacija i na neki način činjenica, to je da su tokom svih prethodnih kriza, pored onoga što je javno izjavljivano, verbalnih sučeljavanja i tako dalje, u toku uvek bili neki pozadinski pregovori nezvanični u kojima bi sa američke strane učestvovali neki bivši funkcioneri, a sa severnokorejske diplomate iz Ujedinjenih nacija. Bilo je neki spekulacija pre nego što je ovo eskaliralo do sadašnjeg nivoa da se to događa i ovog puta. Međutim, čini mi se da je ono što je bitno i što je suštinski novo, to je način na koji se ponaša američki vrh, odnosno američki predsjednik. Prvo dolaze njegovi tweetovi koje on ovako bez mnogo razmišljenja emituje i koji proizvode različito dejstvo, pa između ostalog i proizvode raskol između Vašingtona i Seula. Trump je naime optužio Seul da ugađa Severnoj Koreji i da Severna Koreja razume samo jedan jezik, zna se koji je to jezik. U isto vrijeme njegove ratoborne izjave očigledno ne proizvode dejstvo. U Pjongjangu izjave da je da će Severna Koreja vidjeti do sad neviđeni bes
i ogan. Rečki,
i oganj i vatru, da je oružje napunjeno i nanišanjeno i tako dalje. Trump je čak izjavio da su sve diplomatske opcije iscrpljene, da bi ga malo potom brzo korigovao njegov sekretar za odbranu general James Mattis rečima da diplomatija nikad ne može da bude iscrpljena. Dakle, kad je reč o američkoj strani, po prvi put imamo jednu prilično konfuznu situaciju i imamo situaciju u kojoj Severna Koreja, ako je to namjera, onda svakako uspeva, a to je da između Amerike i njenih saveznika izazove raskol. Recimo, to je zanimljiv primjer Japana koji se osjeća, koji je veoma strateški ranjiv i koji se osjeća veoma nesigurno. Poznat je taj detalj kad je nedavno pre neki dan proletala ona raketa iznad Hokaida, da je primijenjena ona mera uzbune da su nakratko zaustavljeni svi vozovi, uključujući i one brze vozove Shinkansen i tako dalje, i ja mislim da je strah Japana razložan, jer zamislimo situaciju da Trump ili bilo ko da odlučuje u Washingtonu bira između toga da li će da spašava Los Angeles ili ne znam koji drugi grad i Tokio ili Osaku. Šta će da izabere?
Zanimljive su bile analize baš u vezi sa tom raketom koja je preletela teritoriju Japana u prošli utorak. Zašto japanska protivvazduhoplovna nije reagovao protivraketnim sistemima? I onda kažu Barokove koji ide da je promašio, da nije uspeo. To bi bio veliki blam za japansku vladu koja je potrošila mnogo novca za protivraketne sisteme, a time bi ujedno ohrabrio Severnu Koreju. A opet da je pogodio, izazvao bi bes Severne Koreje i ko zna kako bi ona reagovala posle toga. I onda je Japan izabrao mudru formulu da ne reaguje uopšte. Ispostavilo se da je to možda i dobro u ovom trenutku.
Najključna činjenica je u tehnologiji. Japanske rakete su namenjene odbrani od raketa koje padaju na Japan, a ne preleću Japan. To je dakle druga vrsta raketne odbrane. Zbog toga nije čak bilo ni, čini mi se, tehničkih mogućnosti da ta raketa koja...
Da, bilo je moguće, ali je bilo nepouzdano.
Ali tu istu dilemu, gađati ili ne, imaju i Amerikanci. Promašiti bila bi sigurno velika blamaža i izazvalo bi političku štetu kod kuće i uopšte u javnosti. Ima tu jedna interesantna činjenica kad je reč o Južnoj Koreji. Rejting Trumpa u Južnoj Koreji je gotovo najniži od gotovo svih zemalja. Trump inače ima izuzetno nizak rejting u ovoj fazi mandata, ne samo u Americi, nego i globalno. Ja mislim da je on pozitivan samo u Rusiji i ne znam...
I Srbiji.
U Srbiji donekle jeste, Trump je Srbijom, proglašen Srbijom odmah čim je izabran. Tako da po prvi put imamo također jednu realnost da tešku situaciju pogoršavaju praktično svi akteri, niko ne uspeva da je smiri. U tome je zanimljivo i reagovanje Kine posljednjih dana, koja pomalo dnevno uzvraća da nije isključivo na njoj, premda ona ima, kako se tvrdi, najviše uticaja da obuzdava Severnu Koreju. Kina ima svakako svoje strateške interese, od kojih je ključni da spreči haos na korejskom poluostrovu, da spreči urušavanje Kimovog režima, da spreči na kraju, u krajnjem ishodu, da američka sila dođe na njene granice. Kina se protivi također i postavljanju taktičke nuklearnog oružja na južnokorejskom tlu, između ostalog i zato što to oružje traži moćne radare koji bi mogli malo da zaviruju i...
I on je tkad sistem malo, koji malo, malo ne, ne mora da bude samo obrambeni, može da bude i ofanzivni.
Može da bude i ofanzivni.
Sinoć je bila sednica Saveta bezbednosti, rezolucija nije doneta, lobira se među diplomatama zemalja članice Saveta bezbednosti, kako će ona izgledati. Zapadne zemlje insistiraju da bude vrlo oštra, međutim, vrlo interesantno, sad izgleda da baš u ovom trenutku, ili je možda samo što je završio, ruski predsjednik Vladimir Putin u Kini, gde se održao summit zemalja BRICS, drži konferenciju za novinare i on je između ostalog rekao da sankcijama se više ne može uticati na Severnu Koreju. Dakle, dovodi u pitanje kakva god da se sankcije odrede, da to neće imati velikog efekta. A opet s druge strane imamo izjavu Trumpa koji očito planira da na indirektan način rešava to pitanje, kada je rekao da Sjedinjene Države razmatraju prekid trgovine sa svakom državom koja posluje sa Severnom Korejom.
Pa,
koliko god to bilo moguće ili nemoguće?
Znamo iz sopstvenog iskustva da su sankcije prilično tupo oružje. Prethodna rezolucija je proizvela, čini mi se, reda konsenzus u Savetu bezbednosti, osude i pooštravanja izolacije Severne Koreje. Proračuni su neki da on će izgubiti oko 3 milijarde tog spoljnotrgovinskog prometa. Ono što Trump traži od Kine, to je praktično za Kinu nemoguće, to je da zarudne slavine za snabdevanje naftom, s obzirom da Kina u severnokorejskoj trgovini učestvuje sa oko 90%, tako, možda i više, i to bi bio način da se u Severnoj Koreji izazove eventualno duboka kriza i haos. Međutim, ovo što takođe Trump poručuje, to je da će uvesti sankcije svakoj zemlji koja trguje sa Severnom Korejom, je isto praktično nemoguća misija i nije moguće to realizovati bez izuzetne štete po same Sjedinjene Američke Države.
Znači, rušenje trgovinskih odnosa i sa Kinom.
S obzirom na izuzetnu međuzavisnost ekonomija Kine i Sjedinjenih Američkih Država. To bi bio jedan veliki globalni poremećaj i možda utro put nekoj novoj globalnoj ekonomskoj krizi.
Ali u američkoj javnosti i u kongresu čuje se već nešto što nam bi se reklo pro domo suo. Senator Ted Cruz iz Odbora za oružane snage kaže Amerika mora da jača raketnu odbranu, da uloži više novca da bi mogla da uništi rakete koje su njoj namenjene. Dakle, već se pravi neka unutrašnja priča, hajde da kažemo, izvlačenje, pravljenje koristi od štete.
Pa, raketna odbrana ima dugu istoriju, to je, sećamo se, to je Reaganova inicijativa, sistem takozvanih zvezdanih ratova. Ta raketna odbrana je, kao što znamo, kontroverzna u Evropi i izaziva još velike polemike, pa i velika zaoštravanja između Rusije i NATO saveza. Prvobitni izgovor je bio da je to odbrana od iranskih, pa čak i severnokorejskih raketa. Čini se također da je to sistem koji nije dovoljno proveren i njegova efektivnost ne zna, ali ne treba biti iznađen time što vojno-industrijski kompleksi i njegovi lobisti koji
traže
su prilično među kongresima pozdravljaju svaku priliku da to uvećaju. Uostalom i sam Trump je, najavljajući konture svog političkog programa posle useljenja u Belu kuću, izjavio da će smanjiti budžet za meku silu, dakle za trećinu skresati budžet State Departmenta, a za isti procenat povećati budžet i onako veliki, da ne može biti veći, do oko 600 milijardi dolara, budžet Pentagona.
Kolega Kokodeloviću, zapadni mediji pišu, u pojedinim se pojavljaju ovakav stav, da predsjednik Kim Jong-un vitla oružjem ne da bi ga upotrebio, već da bi njegovi protivnici njega ostavili na miru. Da li to stoji?
Pa ja mislim da to stoji. On pokazuje da svim ovim probama podiže nivo, tehnološki nivo svojih oružanih snaga, jer misli da je to jedini način da se odbrani
Sjedinjene Američke Države su prisutne u Južnoj Koreji od 1945. Bile su jedan od glavnih aktera podele Korejskog poluostrava zajedno sa ondašnjim Sovjetskim savezom i to je jedna otvorena rana za čitav korejski narod. To je negde oko 75 miliona ljudi, jedna izuzetno homogena nacija. Korejci su sa jedne i sa druge strane čine praktično negde u Severnoj Koreji je to još čistije, nego oko 99% stanovništva Severne Koreje su Korejci, s jednom malom etničkom zajednicom Kineza. U Južnoj Koreji, zbog njene uloge u međunarodnoj privredi, a to je jedna od najznačajnijih ekonomskih sila sveta, taj procenat je nešto niži, negde oko 3% stanovništva su stranci. Znači, govorimo što je za Evropu, pa i Balkan, nezamislivo takva, da tako kažem, čistota naroda u smislu etničke homogenosti, i oni tu podelu među sobom doživljavaju kao jednu veliku tragediju. Ja kad sam bio u novembru onda u Seulu, onda su nas u Ministarstvu za ujedinjenje, a to je jedno od ključnih ministarstava u Južnoj Koreji, ali je boga mi slična ni pandan tome u Severnoj Koreji, isto tako moćan resor, oni su rekli: čujte, mi smo hiljadama godina bili jedna država, sad smo evo 70 godina podeljeni i nikako da se ujedinimo. I to je vrhunski cilj i jedne i druge strane. Recimo, sada je na čelu Južne Koreje predsjednik Moon Jae-in, koji je inače dete izbeglica iz Severne Koreje. Tako da on mora da ima neka emocionalna osjećanja, i to je problem njemu sada, jer je on otvoreno kazao na početku mandata: ja želim da stupim u pregovore sa Severnom Korejom. Međutim, Severna Koreja smatra južnokorejski režim nekom vrstom marionete američkog imperijalizma, kako oni to koriste taj izraz, i oni žele da pregovaraju isključivo sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sjedinjene Američke Države ne pristaju do dana današnjeg da tretiraju Severnu Koreju kao ravnopravnog partnera s kojim bi zaključili pre svega ugovor o miru, jer na Korejskom poluostrvu vlada primirje još od 1953. godine. To primirje, to je interesantno, su zaključile Sjedinjene Američke Države u ime Ujedinjenih nacija, a na drugoj strani stola su sedeli predstavnici kineskih oružanih snaga koji su bili pritekli u pomoć Severnoj Koreji, i predstavnici severnokorejskog režima, dede današnjeg vladara Kim Il-sunga. I budući da nema definitivnog mirovnog sporazuma, da nema diplomatskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje, Severna Koreja se osjeća u tom vakuumu nesigurno, i ona želi da pregovara isključivo sa Sjedinjenim Američkim Državama o mirovnom sporazumu, o uspostavljanju diplomatskih odnosa i o priznanju njenog sistema. I jedini način da nateraju Washington, severnokorejski zvaničnici smatraju da je to kroz jačanje oružanih snaga, gde će se pokazati da Kim Jong-un, vladar, i njegovi saradnici ozbiljno misle.
Ali bilo je već nekoliko sporazuma u tu proteklih 10-12 godina između, hajde da kažemo, Zapada i Severne Koreje, da se obustavi nuklearni program u Severnoj Koreji za kako se to zvalo, program pomoći u proizvodnji električne energije uopšte, da, u početku, pa je to prekršen prvom podzemnom nuklearnom probom, pa onda je ponovo bio 2008. kada je 6 sila međunarodnih učestvovalo u pregovorima i opet je dogovoreno da se obustavi nuklearni program za zamenu za pomoć u hrani, pa je i to prekršeno. Dakle, bilo je nekih pokušaja, utisak je da Severnoj Koreji tu nešto nije odgovaralo. I do čega je zapravo? Zašto su pucali ti sporazumi?
Pa mi jako mnogo zavisimo od zapadnih medija kada se objašnjavaju razlozi tih prekida u pregovorima. Objektivni američki analitičari, ljudi koji su u vreme administracije predsjednika Clintona, ne mnogo popularno kod nas, ali činjenica daleko vidijeg nego njegovi naslednici do predsjednika Obame, pa čak i predsjednika Obame, on je bio mnogo spremniji zajedno sa svojom ekipom da pregovara. Shvatao je da mora u jednom trenutku da bude zamrznut severnokorejski nuklearni program, a da se onda kasnije vidi da li on može da bude u potpunosti eliminisan, i zato je bila ponuđena velika pomoć uz pomoć tada takozvane liberalne vlasti u samoj Južnoj Koreji. To je bilo vreme kada su južnokorejski zvaničnici pripadali ovom krilu iz koga dolazi i predsjednik Moon Jae-in. I oni su bili saglasni sa Sjedinjenim Američkim Državama da treba pregovarati, i čak su imali tu takozvanu politiku sunca koja je omogućavala da čak budu održani i samiti između Severne i Južne Koreje. Znači, povoljni su bili uslovi za određeno raskrvljivanje odnosa između dveju strana. Ko je tačno kriv? Gde je nastao kuršlus Severnokoreanci? I kažem, objektivni američki analitičari tvrde da je u stvari sam predsjednik Bush mlađi na neki način okrenuo leđa sporazumu koji je predsjednik Clinton postigao, i on je Severnu Koreju svrstao u takozvanu osovinu zla zajedno sa Irakom i Iranom. I iz te trojke je Saddam Hussein zbačen, Irak je i dan danas u haosu. Mirovni sporazum je postignut sa Iranom oko njegovog, odnosno sporazum o nuklearnom programu je postignut sa Iranom, ali on na klimavim nogama zbog politike predsjednika Trumpa, koji bi izgleda želeo da ga ukine, i ostala je samo da štrči Severna Koreja. Da li će konačno biti dovoljno razuma u Sjedinjenim Američkim Državama da se shvati faktičko stanje? Jer činjenica jeste da su i novonastale nuklearne sile Indija i Pakistan se dosta korektno ponašaju, mada nisu članice međunarodnog sporazuma o neširenju nuklearnog oružja. Verovatno da bi tako postupala i Severna Koreja ukoliko bi imala sve garancije, znači mirovni sporazum, uspostavljanje diplomatskih odnosa sa SAD i prihvatanje garancija da neće biti napadnuta i da neće biti nasilno promenjen režim, odnosno da neće poput istočne Nemačke Južna Koreja apsorbovati Severnu Koreju.
A da li je možda strah režima Kim Jong-ila, oca današnjeg Kim Jong-una, jer tada su, kako bih rekao, srušena oba ova sporazuma, prvi ovaj za energiju, drugi za hranu, strah za stabilnost režima, jer ukoliko bi dolazila velika pomoć međunarodna, u suštini zapadna, onda bi bilo strah da po sistemu onaj ko te hrani, taj je vlada tobom. Dakle, više nije režim jedini koji je gospodar situacije, već neko drugi se tu meša.
To opasnost apsolutno postoji, i međutim, određeno režim bi to možda nazvao subverzivno delovanje, apsolutno je i u toku, i ja se bojim, samo da se ne ponavljam iz neke naše prethodne emisije, opet kad sam bio u novembru, mi smo imali susret sa jednom u Seulu, kad sam bio, imali smo susret sa grupom izbeglica iz Severne Koreje, i oni su govorili koliko je recimo dobro, možda tu ima preterivanja, jer to je bio i jedan određeni propagandni susret. Oni su nama pričali koliko se recimo slušaju programi južnokorejskog radija, na velike muke gledaju programi televizije, koliko je aktuelno da se na crnoj berzi, odnosno na tržištima koja su polu ilegalna, razmenjuju videokasete, prodaju USB-ovi sa programima južnokorejskih veoma dobrih drama, serija, muzičkih programa i ostalo. Čak nam je jedan izbegli poručnik, artiljerijski poručnik mladi, pričao, sada je on novinar u Južnom Koreji, pričao o tome kako su oni u vojnoj jedinici slušali i gledali televizijski program iz Južne Koreje u blizini granice, kad su bili provaljeni, kad su bezbednjaci došli da ih pohapse sve, onda ih je spaslo to što je jedan od njihovih drugova, vojnika, imao veze u Centralnom komitetu Radničke partije Kine. Koreje, pardon.
Posle bloka ekonomske propagande nastavljamo ovaj zanimljiv razgovor o krizi na Korejskom poluostrovu.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Konačno, prvi album Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Danijela Vasić, profesor i književni prevodilac, govori o tome zašto je značajno drevno japansko delo Priča o sekaču bambusa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
6. septembar, noć, utorak na sredu. Odvajanje od kuće na početku školske godine kao jedan od izazova roditeljstva. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Jedanaest sati 46 i po minuta, slušate emisiju Talasanje, govorimo o krizi na Korejskom poluostrovu. U studiju su kolege spoljnopolitički komentatori Borislav Korkodelović i Milan Mišić. Kolega Mišiću, na neki način stalno stoji ta senka rata, sukoba, vojne intervencije Amerike na ovaj ili onaj način, a ima i razloga. Dakle, predsjednik Donald Trump je po stupanja na predsjedničku dužnost negde u martu ili aprilu pripretio preventivnim vojnim udarom po Severnoj Koreji. Ovo je prva nuklearna proba od kad je on postao američki predsjednik koji je izvela Severna Koreja. Opet i dva puta jeste konkretno pokazao zube. Dakle, raketirao je vazduhoplovnu bazu sirijskih snaga u Siriji i bacio je na Afganistan najveću nenuklearnu bombu, ono kako su zvali majka svih bombi. Da. Dakle, nije baš da ne bi moglo da se desi nešto slično i sa Severnom Korejom.
Pa ako pominjemo ta dva primjera, to su primjeri koji nisu proizveli nikakvo dejstvo. Ta sirijska baza je postala operativna već sutradan, pokazalo se da iza toga nije bilo neke strategije šire ili bar nekog konkretnijeg taktičkog cilja. U slučaju Afganistana također bačena je ogromna bomba u tim planinama i šta je, to je bila vest koja je jedva da je trajala 24 sata. Sada upravo su završene ove velike vežbe južnokorejsko-američke, koje su, kako kažu zapadni izveštaji, više bile simulacija kompjuterska nego probe sa živom municijom. Bilo je do duše kad su krenula ova lansiranja i ove probe raketnih sistema Severne Koreje, pokaznih vežbi bacanja živih bombi, raketiranja i tako dalje. Međutim, u ovom slučaju reč je o zapletu koji praktično ne može da se rasplete vojnom opcijom. Sve kalkulacije pokazuju da Amerikanci naravno mogu da napadnu sever, ali ono što sledi je artiljerijsko raketna odmazda sa one strane 38 paralele. Seul je na ime 60 km samo te.
I u dometu je klasičnog naoružanja.
Seul ima oko 10 miliona stanovnika, dakle to je jedan urbani konglomerat. Neke računice koje se pojavile od kako je izbila ova kriza kažu da bi u prva 24 sata mogu da nastrada čak i milion južnokorejaca. Da li je Amerika spremna da žrtvuje tog saveznika? Južna Koreja u tom pogledu svakako ne bi ostala pasivna. Međutim, ono što je također zanimljivo, to je da Južna Koreja ovih dana insistira da ona ima posljednju reč da li će biti vojne intervencije prema severu i neće, ili neće. Dakle, čini se da Pentagon nema neku dobru opciju, nema jednog udara koji bi rešio sve. To je jedna prosto vrlo delikatna pat pozicija. Jeste činjenica da je većina naoružanja Severne Koreje staro još iz 60-ih godina, ali ti tenkovi, makoliko su stari, ipak mogu da gađaju. Ta artiljerija, makoliko stara, ipak može
dobaciti. Ima i ove raketne bacače i to nekoliko hiljada.
Može da dobaci do Seula, a onda ne treba podceniti ni činjenicu da Severna Koreja navodno ima oko 200.000 specijalaca, dakle specijalno obučenih, da ima armiju stajeću od skoro od oko milion ljudi. Dakle, bio bi to jedan strašan sukob koji ne znam da li bi uspeo da ostane ograničen samo na korejskom poluostrvu.
Koliko realno smatrate ove planove ili bar tako govorkanja da se ide na to da Amerika ili neka zapadnih sila likvidira vrh rukovodstva Severne Koreje?
Pa dobro, svakako se sve opcije razmatraju, uključujući i taj atentat na severnokorejski vrh, ali treba imati u vidu također da korejski sistem preče svega počiva na simbiozi partije i armije, pričamo je taj parlament samo neki dekor, neki usrtaj, ukras. Taj severnokorejski vojno-industrijski kompleks je veoma snažan, inače teško bi bilo zamisliti da jedan momak od 31 godine, koliko je imao prilikom stupanja na vlast, odjedan put postane toliko moćan. On je u stvari jedan neko ko je simbol simbol tog režima i ne vjerujem da je u njegovoj, da se sve odluke donose samo u njegovoj glavi. Nije moguće zamisliti da je on toliko talentovan da je odmah počeo da shvata sve trikove politike i sve trikove geopolitike. Kad se govori o tim posljedicama rata, ne treba zaboraviti da je ovaj trogodišnji rat, dakle prvi veliki oružani sukob posle završetka Drugog svjetskog rata, taj korejski rat, imao čak 5 milijuna žrtava, od toga oko 50.000 su bile američke.
Da, i gotovo potpuno opustošena u Severnu Koreju, koja je bila uništena.
Nije ona bila potpuno opustošena. Ono što je činjenica, to je da je tokom tih 40 godina japanske okupacije sever bio mnogo razvijeniji od juga. Jug je bio siromašan. Situacija je bila potpuno obrnuta. Tamo je proizvođena gotovo celokupna struja, tamo su bila najveća industrijska postrojenja. I također ne treba zaboraviti da je recimo to za vrijeme vladavine Kim Il-sunga Severna Koreja bila uzoran socijalistički, odnosno komunistički, kako se to danas kaže, režim. Problemi su počeli tokom 90-ih, kada se pominju prve gladi, tamo prve velike nestašice hrane, i kada zbog promijenjenih geopolitičkih okolnosti sve to tamo kreće ekonomski nizbrdo i oni počinju da zaostaju. Međutim, oni svakako pamte da su oni dominirali, i glavna dilema kad god se pomene to ujedinjenje, ko će biti ujedinitelji. Severnokorejci misle da to uloga zasluženo pripada njima.
Kao što su i probali 1950. pa izbirati. Kolega Krokodeloviću, dakle, svi se slažu da ukoliko dođe do vojnog okršaja između Severne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, da je neminovan potpuni poraz Severne Koreje, i da jedini način, ukoliko dođe do toga, da ona izbegne totalni poraz, je da uvuče Kinu u sukob. Da li je to uopšte moguće? A imajući u vidu da je Kina izjavila da neće podržati Severnu Koreju samo u slučaju ukoliko ona prvo počne rat.
Da.
Pa, šta ako ne počne Severna Koreja prvo? Da će onda podržati?
Pre svega postoji sporazum o uzajemnoj pomoći koji važi do 2021. godine, koji predviđa da u slučaju između Severne Koreje i Kine, koji predviđa da u slučaju napada na jednu od dveju strana, ova druga pritekne u pomoć oružano. Međutim, ja smatram da će tu opet odlučiti odnos između Vašingtona i Pekinga u jednoj takvoj dramatičnoj situaciji. Naime, Kina ne može da dozvoli haos, kao što je uporno govori, da dozvoli haos u svom dvorištu. I ono što postoje komunikacije, mi vidimo da povremeno razgovaraju predsjednik Xi Jinping i predsjednik Trump. Ja ne isključujem da bi u jednoj takvoj veoma hipotetičkoj situaciji Kina preduzela neke prethodne korake. Recimo, Kina bi mogla sa dogovorom sa Pekingom, sa Pjongjangom, da čak umaršira. Postoje takvi scenariji koji se pojavljuju u medijima u regionu, naročito u Hong Kongu, gde postoji jedan izvanredan časopis sa dugom britanskom tradicijom, South China Morning Post, koji je predvideo da bi jedan od scenarija moglo da bude, pored uklanjanja režima Kim Jong-una uz pomoć unutrašnjih snaga, da na neki način Kina uđe i dođe do granica sa Južnom Korejom, i na neki način, što ne bi bilo prvi put u istoriji Kineskog carstva, da na neki način stvori svoju vazalnu državu tu, i da na neki način time predupredi bilo koje američku direktnu vojnu američku intervenciju u Severnoj Koreji. Ali vratio bi se na ono što je Milan govorio, a to je ovdje je bio u Beogradu ambasador Južne Koreje, gospodin Lee Do-hwan, koji je bio pre dolaska u Beograd zadužen za pregovore sa Severnom Korejom. I on je meni u jednom veoma opširnom intervjuu rekao, čujte, mi smo pravili procene. Nama bi trebalo 10 dana pod vatrom, nemilosrdnom vatrom Seula, Severne Koreje, da iz Seula izvučemo ukupno ljudstvo. Seul ima negde bar 10 miliona stanovnika.
Kaže se okolinom 24.
Apsolutno. I to je ono što ja volim uvek da istaknem, 28. najveći ekonomski entitet u svetu. Ako su prvi Sjedinjene Američke Države i Kina, 100. Volkswagen, onda je Seul 28. ekonomski entitet. Možete li da zamislite koja bi to šteta bila i po svetsku privredu, a da ne govorimo o ljudima. Računaju da bi ova od 50 kilotonska bomba mogla da usmrti 2 miliona ljudi. Da negde 1,3 miliona ljudi bude bespomoćno ranjeno, da leži po ulicama jer ne bi imao ko da im pruži pomoć. To bi bila jedna potpuna klanica.
Ostalo je vrlo malo vremena, samo kratko za kraj. Dakle, vi smatrate da nije realno očekivati vojni sukob u skorije vreme na Korejskom poluostrovu?
Pa ja smatram to, međutim mogu i da se prevarim. Nadam se ne.
Isto pitanje za Mišića.
Malo čini besmislenim, ali staro je pravilo da je sve nemoguće dok ne postane moguće.
Hvala lepo, slušali ste emisiju Talasanje. Gosti su bili spoljnopolitički komentatori Borislav Kokodelović i Milan Mišić. Moje ime je Slaviša Stojković. Hvala na pažnji.